Dobré ráno. Takže Matouš 9. kapitola. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učeníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učeníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Pane náš, já ti děkuji za den odpočinku. Děkuji ti za neděli, když se můžeme stišit před tebou. A tak tě, Pane, prosím, abychom dneska dokázali vnímat tvoje slovo a abychom si z něj něco odnesli do našich všedních životů. Prosím, oslovuj nás a prosím tě za moudrost prokázejícího. Amen.
Z textu, který jsme četli, už asi vyplývá, o kom dnes bude řeč. Je to opět jeden z apoštolů a jeho jméno je Matouš, neboli též Levi. Vzhledem k tomu, že Lukáš a Marek ve svých evangeliích nejprve mluví o Levim při povolání, když ho Ježíš povolal, a potom při výčtu apoštolů mluví o Matouši, má se za to, že jeho původní jméno bylo Levi a zřejmě Ježíš mu dal podobně jako Petrovi jméno nové Matouš. Kromě zmíněného povolání Ježíšem a výčtu apoštolů už nikde Matouš přímo nevystupuje. Ale na druhé straně napsal evangelium, ze kterého se můžeme víc dozvědět o něm. Takže kdo byl Matouš dřív, než potkal Ježíše? Příběh nám začíná, když Ježíš jde a vidí v celnici Matouše. Takže zřejmě Matouš byl celník, v originále je to výběrčí daní. A tehdy v Kristově době to fungovalo tak, že Římané uzavřeli smlouvu s někým, kdo jim dobře zaplatil, aby pro ně vybíral daně. Mohl si najmout další lidi a nebyl nijak omezený v tom, jak ty daně vybírat. Tento systém se dal snadno zneužít a také ho drtivá většina celníků zneužívala. Vybírali daně skutečně nevybíravými metodami. Vydíráním, krádežemi, podváděli, korumpovali, byli chamtiví, bezcitní. Byli opovrhováni celou společností a často nenáviděni. Byli na okraji společnosti, byli nečistí, nemohli do chrámu ani do synagogy. Nemohli vydávat svědectví u soudu. Jejich špatnost byla natolik rozšířená a známá, že i Ježíš používá spojení celníci a hříšníci jako synonymum. A takový byl pravděpodobně i Matouš. Když jsem přemýšlel, ke komu bychom dnes mohli přirovnat povolání celníka, tak mě tak napadlo jedno. Mafián. Dnes mají mafiáni zhruba stejnou pověst jako tenkrát celníci. Takže si představte takového mafiána Matouše, bohatého, který zná cenu peněz, taky ví, že se dají lidi za peníze koupit a taky ví, jak ze všech ty peníze pěkně vytřískat. Je možné, že se s Ježíšem setkal už dříve, než ho Ježíš povolal. Minimálně o něm slyšel, vždyť byl blízko Kafarnaum, kde Ježíš začal svoji službu. A to, co o něm slyšel, ho muselo uvádět úplně v úžas. Ježíš měl jakousi zvláštní moc uzdravovat a také uzdravoval lidi. A představte si, on to dělal úplně zadarmo. To bylo pro Matouše asi neslýchané. Toho Ježíše nešlo koupit za peníze. V textu, který je předtím naším přečteným, je příběh o tom, jak Ježíš uzdravil ochrnutého a řekl mu, odpouštějí se ti hříchy. To muselo být opět pro Matouše velké téma. Jako celník, i když byl žid, s milostí a odpuštěním moc počítat nemohl. Myslím, že o tom musel hodně přemýšlet. Nebo zvěst o tom, že Ježíš je přítel hříšníků. Takže asi o Ježíši přemýšlel. A teď najednou Ježíš přichází přímo za ním do celnice a říká mu jednoduchou věc. Pojď za mnou, jak to čteme v 9. verši. To, že Ježíš vůbec přišel za ním a mluvil s ním, navíc ho vyzývá, aby ho následoval, to úplně boří tehdejší předsudky a postavení, ve kterém celníci byli. Vždyť to je, jako by dnes někdo přišel za mafiánem a nabídl mu nezištné přátelství, pomoc. Pro Matouše to byl zlomový okamžik. V podstatě to pro něho znamenalo opustit vše. Bylo to nejen zanechat na místě svůj stůl, svoji celnici, ale znamenalo to zříci se celého budoucího výdělku. Protože pokud Římané někomu vypověděli smlouvu, nebo on ji vypověděl na výběr daní, tak už ji nikdy neobnovili. Rybáři, ti se mohli vrátit ke svým sítím, taky to občas tak udělali. Ale Matouš, ten už nemohl. Rozhodl se rychle, byl připraven. Vstoupil do úplně nového života. Milost a odpuštění hříchu pro něho znamenalo víc než peníze. Opustil nejen svoje místo, ale celý svůj starý život. Nebylo to asi jednoduché. Myslím, že to známe každý z nás. Je to boj s pokušením. Ale boj vítězný. Pochopil, že peníze, o které mu vždycky tolik šlo, nejsou důležité. A možná proto byl tak svobodný v tom uspořádat hostinu, jako to čteme v 10. verši. Z Lukáše se dovídáme, že hostina byla veliká. Z archeologických vykopávek víme, že na nádvoří velkých domů, patřících bohatým, vlezlo až 500 lidí. Takže pozval celníky a jiné hříšníky a také na tuto hostinu pozval Ježíše. Mám za to, že se chtěl rozdělit o tom, že poznal Ježíše a co Ježíš nabízí. Zdá se, že se nestyděl za Ježíše, za to, že ho následuje. V podstatě ta hostina byla, dá se říct, taková jeho první evangelizace. Zajímavé je, že na tuto hostinu pozval i farizeje. Farizeové, jak čteme v 11. verši, se ptali učedníků, proč Ježíš jí s celníky a hříšníky. Zvláštně, že nejednali přímo, že se nezeptali přímo Ježíše, ale ptali se učedníků. Abychom pochopili motivaci této otázky, musíme se podívat do židovských pravidel, kde si stanovili, že není dovoleno jíst se hříšníky a celníky. Mimochodem ve starém zákoně, tedy židovské Tóře, nikde tento zákaz jíst celníky není. I z toho je vidět, že farizové povýšili vlastní pravidla na rovnocená božím. Jak Ježíš odpověděl na tuto otázku? Je to známé, lékaře potřebují nemocní a nezdraví. Myslím, že to byla velmi moudrá odpověď. Ježíš se tady veřejně staví na obranu celníků proti farizeům. Myslím, že pro farizeje to muselo být dost silný kafe. Ale i pro Matouše, když doposud se ho pravděpodobně nikdo nezastával. A proč by se taky někdo zastával celníka? Ježíš se jich zastává, a to dokonce vůči farizeům, vůči těm, kdo se prezentují jako nejdokonalejší. Ježíš pokračuje a ve 13. verši čteme, že říká farizeům, jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Ježíš tady cituje proroka Ozeáše, milosrdenství chci a ne oběť. A farizeům říká, jděte a učte se. A tyto frázy často používali farizeové, když za nimi někdo došel se na něco zeptat, tak mu říkali, jděte, učte se, studujte, co to znamená. Najednou Ježíš to tady používá proti ním. A mám za to, že farizeové velmi dobře znali proroka Ozeáše, vždyť dokázali často citovat z paměti celou Tóru. Takže oni to znali. Ale to, co tady Ježíš odsuzuje, je nepochopení Božího ducha a pokrytectví farizeům. A Matouš znal farizeje pravděpodobně velmi dobře, protože s nimi přicházel jako celník do častého styku. Věděl, jak okrádají vdovy, jak mluví jinak, než jednají, viděl tvrdost jejich jednání. Takže pro Matouše to muselo být obrovské, že Ježíš se zastal celníků vůči farizeům. Po tomto povolání a hostině začal pro Matouše nový život s Ježíšem. Napadlo vás někdy, proč si Ježíš vybral právě Matouše? Vždyť po lidsku by si takového mafiána nikdo nevybral. Ježíš viděl dál do budoucnosti. Viděl Matoušovo srdce po proměně. Věděl, že Bůh dokáže změnit člověka, když mu to člověk umožní. A to je dobrá zpráva pro nás, pro všechny. Když si Ježíš mohl vyvolit a proměnit takového mafiána, jako byl Matouš, tak může kohokoliv z nás. Jen mu to musíme umožnit a poslechnout ho. A možná je tady někdo, kdo ještě neslyšel o Ježíši, nebo slyšel a přemýšlí a neví, jestli je to pro něj. Pak vězte, že když Ježíš odpustil Matoušovi, odpustí i vám. Stačí, když si uvědomíte, co děláte za hříchy a poprosíte ho za odpuštění. On vám odpustí a dá nový život s ním. Pro co si tedy Ježíš chtěl použít Matouše? Zkusme se podívat teďka na jiné stránky povolání celníka. Pro Řím vybíral celník celkem 111 typů daní. Daně z koní, vepřů, krav a tak dál a tak dál. Bylo jich spousty. Čili musel si hodně věcí pamatovat, ale musel být taky všímavý. Musel se dívat, komu se daří, kdo prosperuje, komu přibývá dobytka. Musel to všechno umět spočítat. Musel se umět domluvit s lidmi, to znamená znát jazyky. V té době řecký, aramejský, latinský. Musel znát židovské zvyky, židovskou kulturu. Matouš byl žid. Musel umět počítat, musel umět psát a být přesný. Toto jsou dobré předpoklady pro člověka, který by měl napsat evangelium, nemyslíte? Více než 75% toho, co Matouš zapsal ve svém evangeliu, jsou doslovné citace Ježíšových slov. Je to víc než u ostatních evangelií. Co z toho, jak si Ježíš Matouše chtěl použít, plyne pro nás? Dejme to, co máme, to, co umíme, i to, co neumíme, do Ježíšových rukou. A uvidíme, k čemu si nás použije. a možná budeme velmi překvapeni. Tak tady bychom mohli skončit, ale tím bychom se trošku ošidili o další Matoušův život. Můžeme si všimnout toho, co napsal v Evangeliu. Každý evangelista, který psal evangelium, má něco, čemu se věnoval víc, co zapsal jiného než ty ostatní. A řekl bych, že to možná bylo něco, co mu bylo bližší, nebo co ho zaujalo víc, a tak si to zapamatoval. Proto také máme 4 evangelia. Tak se pojďme podívat teďka na několik věcí, které v jiných evangeliích nejsou, které jsou jenom v Matoušovi. Nebude to samozřejmě vyčerpávající přehled, protože to bychom museli probrat asi 300 veršů. Asi nás nepřekvapí, že mnohem více než ostatní se věnuje penězům. Jako celník je dobře znal. Jako jediný užívá přesné označení mincí, které byly tenkrát v oběhu. Například, když přijdou za Ježíšem výběrčí chrámové daně, s tím, jestli Ježíš platí daně, tak přesné slovo pro tu minci, kterou se platila tato daň, v originále je to tetradrachma, tak použil jen Matouš. Stejně jako přesný výraz pro daň císaři, nomisma. Nebo jako jediný používá výraz talent, což byla obrovská suma, kterou používali jen nejbohatší lidé a státy mezi sebou. A jako jeden z mála ji dobře znal. Když se píše, že Jidáš dostal od velekněží zaplaceno za zradu, zkuste uhádnout, kdo uvádí výši a jednotku. Matouš, 30 stříbrných. Nepřekvapuje také, že více než ostatní píše o celnicích a výběrčích daní. Také více než ostatní píše o tom, jak Ježíš vystupuje proti farizeům. Například v textu, který je ve 23. kapitole Matouše, se píše 7x po sobě: běda vám, zákonníci farizeové pokrytci. Zavíráte lidem království nebeské, nedbáte na milosrdenství, věrnost, jste zvenku čistí, uvnitř zkažení a tak dál. Matouš si zapamatoval tato slova Ježíše. A připomeňme si, že znal farizeje, takže přesně věděl, na co Ježíš poukazuje. A znal rozdíl mezi celníky a farizeji. Celníci hřích neskrývali, kdežto farizové ano, a ještě tvrdili, že žádný nemají. Tady bych dal takový vykřičník pro nás, abychom i my si dali pozor na to, abychom se nestavili jako ti, co jsou bez hříchu před druhými, a vždy nechali prostor Duchu Svatému, aby nás mohl usvědčovat. Matouš také více než ostatní evangelisté zaznamenává slova Ježíše o podobenství o novém království, o novém králi, o spravedlnosti. Možná je to proto, že předchozí celý život žil ve zkaženosti a teď touží po spravedlnosti, po čistém srdci. Matouš zaznamenává nejúplněji kázání nahoře. Je to v 5. kapitole, znáte to: blaze chudým v duchu, nebo jejich je království nebeské, blaze těm, kdo pláčou, blaze tichým, milosrdným, kdo mají čisté srdce, působí pokoj. Zdá se, že tato slova slyšel krátce poté, co byl Ježíšem povolán za učedníka, a možná si to mnohem více zapamatoval, protože to byly úplně jiné hodnoty, než pro které dosud žil. Byly to hodnoty nového království, hodnoty věčné. A učil se od Ježíše být pokorný, plakat nad svým hříchem, mít čisté srdce, působit pokoji, být milosrdným. Matouš začal žít hodnoty Božího království a je výzvou i pro nás, abychom žili tyto hodnoty, hodnoty Božího království. Abychom byli solí a světlem našim rodinám, přátelům, nepřátelům, celému světu. Jak úžasná proměna. Ze skorumpovaného celníka, mafiána, se stal apoštol. Nikdy nezapomněl na milost, kterou dostal na odpuštění. Lze to vidět na podobenství, které jako jediný zaznamenává a které se také týká peněz. Je v 18. kapitole a je to podobenství o nebeském království na příkladu odpuštění dluhu, odpuštění peněz. Je to známý příběh o tom, jak král odpustil svému služebníku dluh ve výši 10 000 talentů a ten v žádném případě nechtěl odpustit dluh svému dlužníkovi ve výši 100 denárů. Král to uslyšel, dal ho do vězení. Matouš nám tady ukazuje, jak obrovské je odpuštění našich hříchů. Kdybychom se pokusili přepočíst to na dnešní peníze, tak 100 denárů je, řekněme, asi tak 100 000 korun a 10 000 talentů je 60 miliard. Myslím, že tento obrovský rozdíl si přesně dokázal představit právě Matouš. A věděl, že to je cena za něho. Myslím, že nikdy nepřestal být vděčný Ježíši za odpuštění. Ani my bychom neměli nikdy přestat být vděční za odpuštění. Já si to často připomínám, to, v čem jsem žil předtím, než jsem uvěřil, jak mě Ježíš vytáhl z bahna hříchu, ze strachu. Jsem mu za to vděčný. Je ještě jedno podobenství, které není nikde jinde. A jak jinak je o penězích. Je to opět podobenství o království nebeském, a to o dělnicích na vinici. S těmi, které správce najal ráno, si domluvil mzdu 1 denár, těm, které si najal později, řekl, že jim dá, co bude spravedlivé. A potom dal všem 1 denár. Ti, co dělali celý den, žárlili na ty, co dělali jenom 1 hodinu. A dostali stejně. Hospodář jim odpověděl, že s nimi smluvil 1 denár a ten jim také dal. A těm druhým, že chce dát stejně. Proč jim chce dát stejně? 1 denár byla výplata za 1 den. A byla to také zpravidla i cena, za kterou se dalo koupit jídlo na 1 den pro celou rodinu. A teď si představte muže, který má doma rodinu a nemá jídlo pro děti. Ráno odchází z domu s tím, že musí najít nějakou práci, aby vydělal za ten den na nějaké jídlo. Celý den nemůže najít žádnou práci. Nic, o nic nezavadí. Teprve na poslední hodinu se něco najde. A teď si představte tu obrovskou radost, když mu za tu 1 hodinu zaplatí přesně to, co on potřebuje na jídlo pro rodinu. A tak to jedná Bůh. Dává ne to, co si zasloužíme, ale to, co potřebujeme. Matouš nám tady poukazuje na to, jak Boží milost je pro všechny. A jaká může být odpověď naše na tuto Boží milost? Udělat něco pro Ježíše. Poslední slova Matoušova evangelia ve 28. kapitole jsou zároveň poslední slova Ježíše na této zemi. Až jsou to známá slova, jděte ke všem národům, získávejte mi učeníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. I tahle poslední slova si zdá se Matouš dobře zapamatoval, protože nám je zapsal, ale hlavně se podle ní řídil. Poslechl Ježíše. Církevní historie nám praví, že Matouš nesl evangelium v Perzii, v Makedonii a zemřel popraven mečem až v daleké Etiopii. A co my poslechneme jako Matouš? Abychom se nevraceli ke starému životu, byli vděční za milost a odpuštění a nestyděli se za Ježíše, nestyděli se říct evangelium. Amen.
Do tvých rukou, Pane, vkládáme vše, co přichází každého dne, v den všední i v den sváteční. Přiznávám, že mnohdy smýšlím o lidech kolem povýšeně. Zařazuju si je někam do škatulky těch, se kterýma nechci mít nic společného. Přitom je to možná jenom kousek od toho, aby oni mohli poznat tvoji lásku. A třeba právě oni po ní nejvíc touží z těch, co jsou kolem nás. Tak Pane, otevírej prosím naše oči, mysl, srdce a připrav nás stejně tak, jako si připravil Matouše, který byl schopen briskně reagovat na to, na výzvu, kterou dostal od Ježíše. A byl schopen uspořádat hostinu pro ty, které ostatní odvrhovali a taky zařazovali do škatulky těch špatných. Modlím se, Pane, aby naše srdce patřilo tobě, ať je to v blízkosti těch, kteří patří k nám, které známe, ale abychom neodvraceli oči ve chvíli, kdy procházíme kolem těch, kteří nejsou ti, kteří jsou nám nějak nejbližší. Když, Pane, zároveň dokážeme zvážit na těch miskách vah na jedné straně ty peníze a na druhou stranu to, co nabízíš ty. Tak se modlím, aby tohle všechno, co jsme dneska slyšeli, bylo k užitku, když opustíme tento kostel. Tak prosím, abys nás provázel svým duchem. Amen.
A přijměte požehnání těmito slovy písma. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Pán je s vámi, jděte v pokoji. Amen.